Два-две от мястото на събитието.
Брифинг след заседание на Националния съвет по тристранно сътрудничество.
Добър ден на всички. Току-що завърши редовното заседание на съвета за тристранно сътрудничество. Той протече с дневен ред обсъждане на закона за допълнение на кодекса на труда. Втора точка – проект за закон за изменение и допълнение на закона за безопасно условие на труд. И трета точка не беше обсъждана, тъй като тя е приета с постигнато единодушие на комисиите. Четвърта точка, свързана с класа, отложихме за следващото заседание. В точка разни имаше доста интересни обсъждания, с които ще ви запознаем. Накратко, по закона за изменение за кодекса на труда, обсъдихме промени в няколко закона, в които са заложени мерки срещу нередовните работодатели, тези, които не изплащат заплати в законоустановения срок. Обсъдени бяха мерки спрямо тях, включително свързани с обществени поръчки, това да не бъдат допускани до обществени поръчки и ряди са други въпроси, които предполагам, че колегите ще осветлят. По втора точка за закона за безопасно условие на труд, смятам, че имаше една по-висока степен на така на съгласуваност, за разлика от първа точка, по която се останаха работодателите и синдикатите на коренно противоположни позиции и не беше постигнато единодушие. По втора точка, мисля, че имаше доста повече така съгласие по трите основни точки, члена на предложените промени. И по последната точка, мисля, че е редно новината да бъде оповестена от министър на труда и социалната политика, господин Петков. Това е което мога да кажа. Колеги, заповядайте.
Добър ден и от мен. Бих искал да ви запозная с това, което представих пред членовете на Тристранния съвет по отношение на предложението, което ще направя пред Надзорния съвет на Националния осигурителен институт за административно увеличение на минималните осигурителни доходи за 2018 година. Както е известно на всички, в бюджетна процедура сме, в подготовка на проектите на бюджетите, конкретно на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 година, част от който е приложение 1 с минималните осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии. Добре известно е на всички, че преговори за договаряне на техните размери тази година не се състояха поради отказ на национално представителните работодателски организации да участват в тези преговори. В ситуация сме, в която при липса на договорени равнища на осигурителните прагове, министърът на труда и социалната политика трябва да предложи техните размери, като на база на един задълбочен анализ, който проведахме, отчитайки развитието на пазара на труда, достигнати равнища на средния осигурителен доход, ръстовете на тези показатели и прогнозите, макроикономическата прогноза за следващата година, това, което представих пред социалните партньори като предложение, което ще направя пред Националния осигурителен институт, е следното. Доколкото поради това, че през 2016 година нямаше административно увеличение, част от позициите не претърпяха изменения, се забелязва едно по-малко нарастване на средния осигурителен доход за по-високо квалифицираните професии в сравнение с по-ниско квалифицираните професии. На база на прогнозата за ръст на средния осигурителен доход, който за следващата година е 6,4, и на база прогнозата за ръст и всъщност средногодишен хармонизиран индекс на потребителските 1,4, претегляйки двете с по 50%, т.е. прилагайки швейцарското правило, което знаете се използва за осъвременяване на пенсиите, се получава 3,9%, като този темп на нарастване е съобразен с прогнозния ръст на икономиката за следващата година, прогнозния ръст на номинално изражение на всъщност на брутния вътрешен продукт, реалния ръст е също 3,9%. Стъпвайки на тези параметри, на тези прогнози, считам за обосновано да предложа увеличение на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и групи професии с 3,9%. Там, където получената величина е под минималната работна заплата за следващата година, която е предвидено да бъде 510 лева, трябва да бъде приравнена, защото, както е добре известно на всички, минималната работна заплата е минимален осигурителен доход. Това е предложението, което направих пред социалните партньори, като считам, че то трябваше да бъде оповестено първо в този формат и след това да изваря процедурите по официалното му предложение към Надзорния съвет на НОИ, който също е на тристранна основа и съответно да бъде включен като част от проекто закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година. Вицепремиера Симеонов и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество и информира по другите взети решения. Благодаря за вниманието.
По дискутираните въпроси позицията на работодателите е следната. Относно комплекса от законодателни предложения във връзка с явлението забавени заплати, работодателските организации като цяло не подкрепят повечето от предложените мерки. Асоциацията на индустриалния капитал е подкрепила най-много предложения, една трета от всички. Останалите обаче организации са още по-консервативни. Каква е причината? Работодателите са тези, които повече от всички настояват заплатите да се плащат на време и отделни изолирани случаи на неплащане на време на заплати, при това не е добросъвестно направено, а не в резултат на финансови затруднения. Са случаите, които петнат доброто име на българския предприемач. Огромното мнозинство от български предприемачи са изрядни и те много добре знаят, че най-ценният ресурс са хората и редовно изплащат възнагражденията им. Затова ние сме за прилагането на закона с цялата му строгост. Ние сме за промени, които могат да доведат до ограничаване на това явление, но не и промени, които водят до източване на обществени фондове, какъвто е фонда за гарантиране на вземанията на работниците и служителите. Не и промени, които да доведат до забрана на кредитирането на практика и източване на банки. Не и промени, които да доведат до забрана на търговския оборот и оттам влошаване допълнително на бизнес климата и условията за работа, за бизнес и съответно доходите на хората. Явлението неплащане на заплати у нас не е епидемия. То е под 30 милиона при платени заплати общо над 30 милиарда. Тоест това е едно на хиляда. Под едно на хиляда. На всичкото отгоре ръста на неплатените или забавени заплати е отрицателен. Тоест всяка година намаляват тези случаи, а не растат. Т.е. не сме в ситуация, която изисква извънредно законодателство, такова, което да ограничи свободите на хората, което да ограничи пазарните механизми, такова, което да въведе едва ли най-военно положение. Затова работодателите се опитаха да извлекат от купищата с сено малкото зърна, нали, които могат да помогнат за решаване на проблема, а не да попречат цялостно на бизнес климата. По точката за промени в закона за безопасни и здравословни условия на труд, съкратено СБУТ. Консолидирана позиция на по-голямата част от работодателските организации, закона да бъде върнат за доработване в работната група. Защото това е един опит за имитиране на дейност. Закона не решава важните проблеми за здравето на хората във връзка с условията им на труд, за профилактиката, Той не въвежда международното право, към което ние сме се присъединили още 2011 година, конвенция 171 на МОТ. Ние очаквахме и работихме за много по-сериозни промени, които да не имитират загриженост и да не имитират дейност, плъзгайки се по повърхността, а да въведат важните принципи в профилактиката на здравето на хората и в услугата на трудовите медици. Нищо такова с този закон не се прави. Затова ние смятаме, че трябва да бъде върнат за доработване в работната група. Относно отложената точка в дневния ред, тя се отложи, защото е допусната техническа грешка, не е гледана в комисия към Тристранния съвет. Ние тази връзка преповторихме предложението секретарията на Тристранния съвет да бъде също тристранен. В момента той е само от страна на държавната администрация. Работодатели и синдикати нямат представители в този секретариат и затова се допускат такива грешки. Относно точка други разни, ние отправихме въпрос към министъра на труда защо и как и докъде се стигна усилията за подписване на двустранни спогодби с страните Украина, Молдова и Армения. Договори, примерни, за което бяха одобрени преди повече от 2 месеца, темпа, с който се предвижваме, не отговаря на потребностите. От липсата на човешки ресурси на българския пазар. И ние смятаме, че това е важната дейност, върху която трябва да се концентрират усилията на Министерство на труда, професионалното образование, преквалификацията, обмена на човешки ресурси във връзка с тоталния недостиг на хора, което води до задържане на ръста на брутния вътрешен продукт. България по-рано беше първата тройка по ръст на брутния вътрешен продукт. Сега вървим надолу, сринахме се до средата на таблицата. Бягат чуждите инвеститори. Имаме отрицателен ръст на дялови инвестиции, на инвестиции в дялов капитал. Имаме 30% спад, закръглявам, на разходите за дълготрайни материални активи. Тоест, инвестициите в страната върват надолу, сгромолясват се. Първата причина за това е липсата на хора за работа. И за нас това е най-острия проблем, а не минималните осигурителни доходи, каквито няма в нито една страна в Европейския съюз. Тази година ръста на събраните осигуровки е над 10%. Без да има административен ръст на минималните осигурителни доходи. Правилното решение е отмяна на този рудимент, който не съществува в нито една страна в Европейския съюз, минимални осигурителни доходи. Четирите работодателски организации, обединени в АОБР, внесохме предложение за отмяна на законопроект за отмяна на праговете в всички парламентарни групи. Сме предложили срещи на всички парламентарни групи в тази връзка. За нас това е правилното действие, а не умуване и изчисляване с колко точно административно да се увеличи нещо, което го няма никъде и е напълно безсмислено и не води до никакви ползи и от него има само вреди.
Здравейте от мен. Искам в самото начало да поздравя министъра на труда и социалната политика и оттам цялото правителство, надявам се, за решението да се увеличат минималните осигурителни доходи. Ние очаквахме това да бъде с по-голям процент, естествено, равен на ръста на минималната работна заплата. Това беше нашето предложение. Но тъй или иначе, дори и този ръст, за който говорим, всъщност дава след себе си изменение и надяваме се изсветляване на доходите, тъй като това не е увеличение на натоварване, това е изсветляване. Повече хора всъщност ще декларират, техните работодатели естествено, доходи, които и сега се плащат, и това много време го знаем всички, и всъщност върху тях ще бъдат плащани осигуровки и данъци. Така че оттам идва ефекта върху събираемостта и той не е такъв, какъв се твърди в момента. Очевидно, всеки може да се прави числата. Те са публикувани и могат да бъдат съпоставени. Наистина има увеличение на приходите в осигурителната система с около 300 милиона на годишна база. заложени като очаквано изпълнение, естествено за тази година, спрямо миналата, и всеки може да сметне колко процента е това, при общо около 5 милиарда вноски, които плащаме ние и бизнес всяка година в ДОО. Очевидно не са 10, не са и повече. Доста по-малко. Така че има ръст, естествено, но поради това, че няма увеличение на модовите, всъщност този ръст е доста по-скромен, отколкото е бил, би могло да бъде и бил в минали години. Затова поздравявам министъра, всъщност за този кораж. Това ще даде допълнително импулс, надявам се, в редица посоки на изсветляване отново на бизнеса. За заплатите всъщност искам да кажа три неща. Първо да припомня, че преди малко повече от 5 месеца, точно на 20 април тази година, в първия ден на работа на този парламент, аз и Майя Манолова внесохме законопроекта, всъщност който стана основата за разглеждането на всички останали стъпки и действия, и многократно и много законопроекти, които се родиха после, който беше и целеше всъщност на комплексно решение на проблема с неплатените заплати, с изменения в 7 закона. 10 конкретни параграфа, 7 закона. От тях, след дълги перипетии и много месечна работа на комисията Йорданова, най-накрая стигнахме до това, което виждаме днес и което стои пред вас, стои заедно с още два висящи законопроекта. Но в законопроекта на комисията Йорданова, който гледахме днес, има три от нашите предложения, всъщност, макар и модифицирани, които разпознахме. И едно допълнително в Граждански процесуален кодекс, който всъщност не е това, което ние предложихме, а друга промяна. За нас остават неясни въпросите защо всъщност в закона за гарантиране на вземанията не се отвори възможността не за източването му, а за използването му по предназначение. 270 милиона стоят там, всъщност, които не стигат до работниците, макар че заплатите като неплатени такива, далече са само 30 милиона, и това коментираме постоянно, ама някак си не се чуваме, като си казваме нещата. Това са установените от главната инспекция по труда, пренените проверки, малко на 39 000 фирми са проверени за миналата година, и на базата на тези проверки всъщност ги твърди, че има 30 милиона неплатени заплати. От общо 360 и малко повече хиляди регистрирани фирми в България. Така че как да твърдим, че това е цялата картина и да ги съпоставим към някакви милиарди заплати, не знам, нали, но очевидно числата, която ги казваме, не произвеждат никакво движение, а после никакво действие в никаква посока. Но ние твърдим, че извадката, която ги успява да хване с своите проверки, е една малка част. 10, 15, 20% от всички фирми, регистрирани говоря, а от тези, които имат персонал, т.е. имат работници, те са над 200 000, 200 и около 15 000 фирми, всъщност, които имат някакви работници наети. Всъщност това, сами разбирате, е една пета от това, което се случва. Така че колко са неплатени заплати в България, никой не знае колко. По колко трябва да вложим тези 30 милиона, не знам. Но се твърди, че няма проблем в България с неплатени заплати, е некоректно. И законодателя сам по себе си, всички парламентарно представени партии, заявиха, че този проблем е наличен, съставяйки комисията Йорданова и давайки своите депутати в нея, които да внесат накрая законопроекта. Дали е най-добър? Не е, естествено. Той няма да реши проблема с неплатените заплати. Това искам да кажа. За съжаление, бих казал. Много възможности останаха неизползвани и ние се надяваме, че коментираните днес подробно конкретни текстове, в това число и от нас и някои други колеги, които внесоха, ще бъдат на внимание на законодателя преди второ четене, за да може наистина да подобрим в последната финална фаза на пакета за изменение в някакво закона, които най-накрая да гарантират на хората, че когато работят добросъвестно, ще получат заплатата и то на време. Не коментираме, и тук накрая ще завърша, конституционното дело, което беше образувано по искане на омбудсмана за обявяване в противоконституционност, силно се надяваме конституционно да го направи, на член 245 от Кодекса на труда, който казва, че когато си работил и си изпълнил това, което искам от тебе, твой работодател се дължи 60% от това, което пише в твоя трудов договор, но не по-малко от минималната заплата. Очевидно противоконституционен текст, но дълго време търпян от всички нас, това число и ние, така че сега общата ни воля за промяна, изразена през сезирането на Конституционния съд от омбудсмана, надявам се да бъде отпушването на новия кръг изменения, които ще предизвика то неизбежно в още закони, извън те, които коментираме в момента. Накрая две думи за закона за безопасните условия на труд. Ние наистина мислим, че в него има редица добри текстове, някои от тях неработещи, някои от тях сега усъвършенствани с това, което се предлага. Сигурно има още какво да се променя. И ние, учудващо може би за някой, подкрепихме АЕКБ в тяхното предложение за необходимост от една по-сериозна и по-прецизна промяна на уредбата на службите по трудна медицина. Може би не говорим изцяло в една съща посока, но че има нужда от там да се допълнят и да се прецизират тяхните правомощия, сме на едно мнение, което рядко се случва, за съжаление, през последните години. Благодаря.
Добър ден и от мене. Искам да ви запозная, че Конфедерация на трудова подкрепа изрази своята позиция за подкрепа на законопроекта, внесен от група народни представители. Това, което прави впечатление, е, че той е подкрепен от представители на всички парламентарни групи, което с други думи означава, че проблема, който се повдига и решението, което се предлага, е от общонационално значение. То засяга всеки един гражданин и въпреки, че тук работодателите поставят въпроси, че само 330 милиона са задълженията към работниците и служителите за неизплатени тяхни трудови възнаграждения, в крайна сметка закона трябва да гарантира правата на всеки един български гражданин. И в този смисъл ние като част от българското общество и държавата в лицето на Министерски съвет и народните представители сме задължени да се грижиме за правото на всеки български гражданин, независимо колко има да получава. Който съответно е положил труд, този труд трябва да бъде платен в пълния му размер. И това би трябвало да бъде гарантирано от държавата. В този смисъл рестриктивните мерки, заложени пред фирмите, свързани с правото на ползване на обществени средства чрез закона за обществените поръчки, намира своята подкрепа и от наша страна. Защото обществените поръчки се компенсират с публични средства. Средства, които са от джоба на всеки един български гражданин. И не може фирми, които са некоректни към своите работници, да използват тази своя некоректност и да имат достъп до публичните средства. По същия начин, както държавата не допуска такива фирми, тогава, когато те имат задължения към местни данъци, такси, към данъци, към осигуровки. Същевременно, по отношение на закона за безопасни условия на труд, освен че ние го подкрепяме в своята цялост, ние правим едно конкретно предложение поради това, че имаше изменения в кодекса на труда. Отпадна член 244, който задължаваше работодателите да изготвят правила за осигуряване на безопасни условия на труд на ниво предприятие. Това, което е нашето предложение, такъв текст да намери своето място точно в закона, който касае именно тази материя, закона за осигуряване на безопасни условия на труд. Същевременно, както сигурно ви е направило впечатление, от дневния ред на днешното заседание отпадна точка четвърта, предложението на 4 от 5 работодателски организации, касаещи проблема с така нареченото допълнително възнаграждение за прослужено време и респективно придобит професионален опит. Предложението беше от наша страна, от Конфедерация на трудова подкрепа, да отпадне разглеждането и да дебатираме този казус поради процедурни нарушения от страна на това, че нямахме позицията и това нещо не е разглеждано на ниво работни групи, които са помощен орган на Националния съвет за социално сътрудничество, и от друга страна поради факта, че 4 работодателски организации са завели сигнал пред Комисията за защита против дискриминация и такъв съответно такава преписка вече е стартирала от началото на месец август тази година. Същевременно ние представихме и наше предложение, за което вие сигурно вече знаете, а то е да бъде дебатиран на следващото заседание, след като бъде разгледано в работните групи на Националния съвет за тристранно сътрудничество, казуса за уравняване на правото за получаване на обезщетение при безработица от всеки един работник или служител, който е влязъл в категорията да бъде безработен, независимо от причината и начина, по който той съответно е получил тази категория. Тоест, дали съответно е прекратен неговия трудов договор по инициатива на работодателя, дали по взаимно съгласие или по инициатива на самия работник или служител. Благодаря.
И аз да ви кажа една новина в аванс. Знаете, че обичам да ви давам новини в аванс. Да не забравяйте, че след 3 дена минималната пенсия става 200 лева. И това ще засегне 820 000 пенсионери. Повече около 40%, ако се налъжа. Ето една много добра новина, която ви препоръчвам да поставите в началото на вашето изложение. Благодаря ви.
Въпрос към вас, господин Симеонов, и към господин Велев. Господин Велев, първо, след като всички работодатели са толкова коректни при изплащането на заплатите и само някакви единици се разсейват на тази почва, защо се боите, че мерките, които се предлагат, ще сринат едва ли не цялата бизнес среда в България? Това са единици, няма как да се срине нито фонд, нито средата, нищо не може да се срине. Ако те са единици, това е единият ми въпрос, за да не взимам отново думата към господин Симеонов. Дали отпадането на точката и въобще на въпроса за осигурителния стаж, за клас, прослужени години, както се изразяваме ние, е въпрос на разсеяност на някаква комисия или просто най-сетне сте се отказали от тази идея?
Аз умишлено не разглеждах всеки казус по-отделно, но сега благодаря за въпроса, може да го направим. Да илюстрираме два случая. Например, предлаганата мярка за недопускане до обществени поръчки на предприятия, в които има забавено плащане на заплати. Ето, ние питаме, ако самите работници в това предприятие искат да участват предприятието им в обществена поръчка, и виждат възможност в тази обществена поръчка да се подобри финансовото състояние на предприятието и съответно то да не затвори и да уволни всичките, кои сме ние да казваме, че това предприятие няма право да участва? Кои сме ние? Ако работниците искат. Кои сте вие? Ако работниците искат да участват в обществена поръчка. Вижте, даже когато има задължение към бюджета, при условие, че има споразумение с агенцията по приходите, предприятието може да участва в обществена поръчка. Даже тогава.
Така,
други въпроси имаше, които за радост не намериха място в версията, която гледаме. Други предложения, например, вземанията за заплати да минат над преди обезпечените кредити, което би забранило кредитирането на практика. Кой ще даде кредит, ако може работодател и работник да направят такава измама, да си платят едни голями заплати и това, което е ипотекирано в полза на банката, банката да не може да си го получи. Разбирате, законите, като се правят, трябва да не се визира един отделен случай, а да се разглеждат обществените отношения. Имаше още една манипулация, че ГИТ е проверила много малко фирми. Всъщност ГИТ би трябвало да е проверила всички фирми, в които има забавени плащания, защото те сигнализират в ГИТ. Не е нужно да проверяват фирма, в която няма забавени плащания. Аз даже плащам авансово. Не на време, а преди времето. Защо да ме проверяват? Ще проверят тези, които има сигнали за тях и би трябвало така да се е случило. Т.е. ГИТ е проверила 100% от случаите. И даже не са 30 милиона, а са 23 милиона.
Няма никакво значение дали господин Симеонов се е отказал или не се е отказал. Въпросът е поставен в дневния ред. Ще бъде обсъден. Аз благодаря на колегите, че проявиха разбиране. Действително става въпрос за досаден пропуск, тъй като предната седмица имаше само 4 работни дни. Лично аз отсъствах, както и да е. Пропуск. Приемете, че е пропуск, не е фатален. Въпросът за допълнителното възнаграждение за положен труд и за квалификация ще бъде поставен на дневния ред на Тристранния съвет следващия път. Значи, бъдете спокойни, ще бъде разгледан. Също така ще, по продължение тук на колегите, ще разгледаме и измененията, които са внесени в Народното събрание, свързани с промяната на режима за получаване на синя карта. Също така, че най-вероятно следващото заседание ще го съобразим с разглеждането на въпроса за МВР, където е предложен, към който е предложен, са предложени измененията за синя карта в Народното събрание, като мине първо четене, вероятно тогава ще направим нашето заседание. Благодаря.
Господин Симеонов, понеже казахте една новина в аванс, за 1 октомври говорим, увеличението на минималната пенсия, какъв ще бъде размера на минималната пенсия за следващата година, тъй като сме вече в бюджетно време и предполагам, че параметрите са ясни. Това е към вас въпрос. И да кажа още един към господин Велев. Господин Велев, тъй като работодателите са против клас прослужено време, също така смятате, че не е правилно да има и минимални осигурителни прагове. На какъв принцип ще се увеличават заплатите на работещите тогава? Да, и как ще се осигуряваме? Защото има вариант в този случай при отпадането да хората да се осигуряват и върху 100 лева. Ще има ли формула?
На вашия въпрос мога да дам отговор не по-рано, буквално в навечерието на обсъждането на бюджета за следващата година.
31.
Тъй като ще има още фактори, които не са ясни, ще трябва да се анализират и резултатите и какви са възможностите за увеличаване на пенсиите пропорционално на всички пенсии през следващата година. Това е един ангажимент, който е поставен в предизборната програма и в програмата на управление.
300.
По втория въпрос, господин Велев, заповядайте.
Само уточнение, 300 лева, това ли беше в предизборна програма? За тази сума ли говорим?
Да, естествено, че говорим. Когато говорите с представител на Обединени патриоти, говорите само за минимална 300 лева. Лошото е, че не гласувате за Обединени патриоти. Ако Обединени патриоти имаха мнозинството и съотношението на нашата коалиция към ГЕРБ беше 3,5 към 1, както е сега, в обратна пропорция, просто бъдете сигурни, че ще да бъде минималната 300. Съжалявам за политическата реклама, която ме прорадихте да се направя.
Аз наистина ви благодаря за въпроса, защото тук има много манипулации. Средната работна заплата у нас последните години расте с 3 пъти по-висок темп, отколкото брутния вътрешен продукт, производителността. Над 10% е за първото полугодие. А класа осигурява 0,6. Ако приемем, че на някой е пораснала само с 0,6 заради класа, излиза, че на друг е пораснала с 20%, за да стане средно 10, нали? Даже 22, за да стане 11. Ние кого защитаваме? Тези, които работят и им расте с 22%, или тези, които мързелуват и разчитат на класа, за да им порасне с 0,6? Няма класове административно определени в нито една страна от ОИСР, не само в Европейския съюз. И който твърди обратното, манипулира, за да не каже по-точна дума. Минималните осигурителни доходи, всъщност, те се увеличиха средно претеглено с 2,5% тази година. Ръста на събраните осигуровки е 14%, господин Митров. Даже не е и 10, а е 14. Но 4% ги отдаваме на ръста на осигурителната тежест с 1% пункт. Направете си справка с данните. 10% е съпоставимата величина. Ръст на събраните осигуровки. Средният осигурителен доход е нараснал с 6%. В резултат на това, че има ръст в икономиката, има ръст във възнагражденията. Минималните осигурителни доходи стимулират сивия сектор, а не препятстват сивия сектор, защото те са една индулгенция за недобросъвестни. Той казва, аз съм осигурил на праг, който закона изисква, другото го давам в пик, че никой не ме проверява, защото съм спазил закона. Ние имаме криминализиране на осигурителните измами. Така че всеки е длъжен да осигурява върху реалните доходи, а не върху някакви прагове, каквито, пак повтарям, прагове няма никъде по света, бе хора.
Господин Велев, провокирахте ме за още един допълнителен въпрос. Понеже 0,6% е минималният всъщност процент, който може...
Да, в полицията е 2%, в съдебната система е 2%.
Въпросът ми е следния.
При депутатите е
1%. В работодателските организации знаете ли колко от фирмите като процент осигуряват, дават по-висок клас прослужено време? Като процент.
Вижте, това е въпрос, който се договаря в колективните трудови договори.
Колективните
аз мога да ви кажа за колективен трудов договор на най-голямото предприятие в групата предприятия, които аз имам отговорността да управлявам и представлявам. Там е 1%. Но това са го договорили менеджмента и синдикатите на това предприятие. Не им е постановено централно с административен акт. Това е въпрос, който трябва да бъде договарян в колективните трудови договори, не да се определя административно.
Брифинг след заседание на Националния съвет по тристранно сътрудничество.
Радио К2 от мястото на събитието.